Să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola către Evrei, la capitolul 11, în Biblia Cornilescu, pagina 1183, și să citim primele 6 versete. Evrei 11, de la versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Epistola către Evrei a fost scrisă într-o perioadă când evreii erau prigoniți, erau batjocoriți, pentru că, bine, nu toți, cei care au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos, și exista pericolul ca toate aceste lucruri, prigoană, batjocuri, și vom citi și luarea averilor, să nu abată pe acești credincioși de la calea trăirii prin credință. Și dacă citesc de la versetul din capitolul 10, 33, Pavel explică care era situația evreilor care au crezut în jertfa Domnului Iisus. Versetul 33 din capitolul 10. Pe de o parte era spus ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor. Și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceea soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Și în continuare, Apostolul Pavel prezintă galeria aceasta de eroi credinței. În capitolul 11 am numărat, de 25 de ori este menționat cuvântul credință. Mai sunt și alte cuvinte înrudite. Credincios, a crede, încredințare, dar cuvântul credință este menționat de 25 de ori. Și în limba română noi avem dificultăți să înțelegem bine paralel cu ce a vrut să spună Dumnezeu, cu ce a vrut să spună Apostolul Pavel. De exemplu, în românește se spune despre un om că este credincios, dar același lucru se spune și despre un câine. Și lucrurile sunt complet diferite, n-au nicio legătură una cu alta. Am căutat câteva înțelesuri ale cuvântului credință sau a crede. Foarte des, în vorbirea noastră zilnică, folosim expresii ca aceasta. Cred că o să mă duc în cutare loc, cred că o să plouă, cred că o să dea soarele, cred că o să întârzi, cred că nu știu ce. Sunt lucruri pe care nici nu băgăm în seamă când le folosim, dar sunt foarte mulți, și am întâlnit și eu și poate și dumneavoastră, care se folosesc de aceste lucruri și zic că fiecare crede în felul lui, zice, nu trebuie să te formalizezi, crede fiecare în felul lui, dar în final toți vom ajunge la Dumnezeu. Și adevărul nu este acesta. Alt înțeles al cuvântului poate fi o religie, o datină, sau altceva de felul acesta. Religiile, datinii, obiceiurile și toate acestele alte se pot schimba, se pot uita, se pot părăsi. Și știm și noi, și ați auzit și am auzit, zicând, a părăsit religia lui strămoșească, s-a pocăit, sau invers, eu nu-mi părăsesc religia mea, eu nu-mi folosesc obiceiurile mele. Și acestea sunt departe de ceea ce vrea să spună Apostolul Pavel, și ceea ce vrea să ne învețe și pe noi și vrea să le spună și evreilor atunci. Și ceea ce vrea să spună Apostolul Pavel este că credința pe care o vrea Dumnezeu este o încredințare puternică din inimă despre lucrurile pe care le-a scris Dumnezeu în cuvânt. Este credința care dă mântuire, este credința pe care o dă Dumnezeu, nu așteaptă de la noi, o dă El, odată pentru totdeauna, este aceeași pentru toți oamenii și este credința în ceea ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus pentru mântuirea noastră. Și credința aceasta, ultima, se vede. Apostolul Iacov spune, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Cine are credință și cine crede în Dumnezeu, cu adevărat, să vede din faptele lui. El face voia lui Dumnezeu, trăiește în așa fel încât să fie plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este credința de care vorbește Pavel în capitolul 11 și nu numai aici, dar în contextul în care vorbim noi, în capitolul 11. Un credincios a dat o definiție credinței și mi-a plăcut, mi-am notat-o și am reținut-o. Spune așa, credința este răspunsul omului la inițiativa lui Dumnezeu de a-l mântui pe om. Și aceasta nu este vorbă, nu e o declarație verbală. Este un răspuns prin fapte, prin viață, că într-adevăr ascultă de Dumnezeu și face ceea ce spune Dumnezeu. Și credința s-a mai spus și în urmă cu câteva săptămâni, credința precede înțelegerea. Și ne aducem aminte când Domnul Iisus era la mormântul lui Lazar și a spus, dați piatra la o parte. Și Marta, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Și Domnul Iisus îi spune, nu ți-am zis că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Toma a fost lipsă de la întâlnirea ucenicilor cu Domnul Iisus în prima zi a săptămânii, când a înviat Domnul Iisus. Și când ucenicii au spus, zice, dacă nu voi pune eu degetul în semnele cu ele, nu voi pune mâna în coasta mea, nu voi crede. După 8 zile, Domnul Iisus a arătat din nou, era și Toma, și îi spune lui Toma, adu degetul încoace și uită-te la semnele mele, pune mâna în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și atunci Toma zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar Domnul Iisus îi spune, Tomo, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și aș mai da un singur exemplu în 1 Ioan 5, versetele 11-13, spune, mărturisirea este aceasta. Uite că le și afișează, mulțumesc, sărac. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Voi care credeți, aveți. Și acum, de-abia ajungem la versetul 1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Ce nădăjduim noi ca oameni credincioși? Și am citit aici, la versetul 35, că ne așteaptă o mare răsplătire și că cel care dă răsplătirea vine curând. La versetul 35 am zis, încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni, iar în Apocalipsa 22:12 spune, iată eu viu curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. La versetul 2 spune că prin credință pricepem că lumea a fost făcută, nu, pardon, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Cei despre care am citit câțiva și mai sunt încă mulți alții în capitolul 11 și în toată Biblia, au dat o bună mărturie prin credința pe care au avut-o în ceea ce le-a spus Dumnezeu. Noi ce putem să dăm? Ce mărturie putem să dăm? Ce putem să facem? Primul rând trebuie să ascultăm și noi de Dumnezeu cum au ascultat ei, să credem ceea ce spune Dumnezeu, să trăim în unitate cum ne-a cerut Domnul Iisus și mai ales să trăim în dragoste unii față de alții, pentru că a spus Domnul Iisus să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. La versetul 3, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucrul care se văd. Tot credința este cheia, este modul prin care înțelegem creația lui Dumnezeu. Credința, spunea fratele Fănel, când a explicat puțin despre la început Dumnezeu, a făcut cerurile și pământul, spunea că credința este deasupra rațiunii. Și așa este. Dar chiar dacă am folosit și rațiunea aceasta noastră, așa cum e ea, slăbuță și văjenită, dacă am folosit-o și ne-am gândit, ce este mai ușor să înțelegem? Că Dumnezeu a făcut totul cu înțelepciune și cu priceperea Lui și cu rânduiala Lui, sau că toate aceste lucruri au fost rezultatul unei explozii, că dintr-o explozie au ieșit toate lucrurile acestea minunate. Ați avut și dumneavoastră, am avut și eu discuții cu evoluționiști din ăștia înrăiți. Eu am câteva întrebări pe care le pun și le spun, zic, mai, hai să lăsăm, că pe pământul acesta nu sunt numai oameni și animale, hai să luăm plantele. De unde sunt plantele? Că astea se înmulțesc prin semințe. Să nu-mi spui că la 2-3 mii de grade au rezultat niște semințe. Zic, și chiar dacă ar fi rezultat, ceea ce nu se poate, zic, până mormolocul al tău, ființă unicelulară, s-a multiplicat și a venit pluricelulară, sau cum se numește, până a ieșit mormolocul ăla din apă și a început să zboare, cine a făcut polenizarea la plantele astea? Că fără polenizare, plantele nu se mai mulțesc. Și sunt întrebări la care nu mai au ce să răspundă. Doar crezând ceea ce spune Dumnezeu privitor la creație și la tot ce este în lumea aceasta și în universul acesta, doar atunci putem pricepe că tot ce vedem în jurul nostru, inclusiv noi, toate fac parte din planul lui Dumnezeu, făcut cu înțelepciune, cu pricepere, și toate au un rost, inclusiv noi avem rostul nostru ca să fim ai Domnului Iisus prin credință, dacă n-am vrut să fim ca Adam și Eva prin creație, să fim ai Domnului Iisus și să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. La versetul 4 ne duce la începuturi. Chiar când am citit pe ecran în spate, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Cain și Abel sunt primii oameni care s-au născut pe pământul acesta. Adam și Eva au fost creați. Și am citit la Geneza, eu am citit și la Geneza și mi-am notat câteva lucruri și aș vrea să le citesc totuși. Spune că Cain era lucrător al pământului, agricultor, Abel era cioban, crescător de animale, Și la versetul 3 de la Geneza 4 spune: după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Adevărul e că nici eu n-am înțeles de ce acolo spune o jertfă de mâncare din roadele pământului și o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui. Și am căutat în alte traduceri, m-am documentat puțin, dar cea mai explicită pentru mine traducere a fost, am mai amintit eu de ea, există o traducere a Torei și Haftarotului, adică porțiuni din proroci, făcută de un oarecare Shlomo Sorin Ozen, care este prim rabin al Federației Comunităților Evreiești din România, cultul mozaic. Mama lui, româncă Jet Beget, Felicia Marin, tatăl lui, evreu Jet Beget, Zaharia Rozen. Deci a cunoscut din copilărie și a vorbit și limba română și limba ebraică. Fratele Cornilescu a făcut o traducere excepțională, inspirată 100%, dar n-a avut la îndemână posibilitățile pe care le-a avut acest om. Să cunoască ebraica, n-a cunoscut-o, să aibă acces la o copie a originalului ebraic, n-a avut nici asta, și a tradus cu limbajul care se folosea atunci și care era înțeles pe vremea când însu a făcut traducerea. Și pentru cuvântul jertfă, că de fapt aici este treaba, pentru cuvântul jertfă, omul acesta, Shlomo Sorin Rozen, dă următoarea explicație. În primul rând, ce am citit eu, traducerea lui, seamănă foarte mult cu a noastră. Geneza 4:3. După o vreme, Cain a adus din rodul pământului un prinos Domnului, iar Abel a adus și el din întâi născuți ai turmelor lui și din cele mai de seamă voi. Și aici dă o explicație, cele mai de seamă oi, poate fi foarte ușor luat ca din grăsimea lor. Ce explicații dă omul acesta? Spune că pentru cuvântul jertfă din română, în limba ebraică sunt mai multe cuvinte, dintre care el menționa numai 5. Și am să vi le citesc. Corban, pe care îl găsim în Noul Testament și înseamnă dat lui Dumnezeu sau pus deoparte pentru Dumnezeu, Zevah, Minha, Hatat, Shelamin și altele, spune el. Deci sunt mai multe. Înțelesurile nu le dă, nu le știm nici noi, dar face precizarea că pentru păcat, pentru vină, pentru ispășire, jertfa sau ce se aducea înaintea lui Dumnezeu implica obligatoriu sacrificiul unui animal. Iar pentru celelalte ritualuri, cum numește el, se puteau aduce și un animal ca jertfă sau daruri de mâncare, daruri, orice alt dar era pentru Dumnezeu. Dar pentru păcat, și am căutat și la Levitic, dacă o să vă uitați și dumneavoastră, pentru păcat, vina este numai sacrificiul unui animal, o jertfă de sânge. Și Cain a adus o jertfă din roadele pământului, din ceea ce a reușit el să facă prin eforturile lui, roadele unui pământ blestemat. Despre Abel spune că a adus o jertfă mai bună. El a adus o jertfă de sânge înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune la Psalmul 51:17, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Abel a venit înaintea lui Dumnezeu cu un duc zdrobit, cu pocăință, fără merite personale. Și spune că a adus jertfa lui prin credință și a primit mărturia că este neprihănit. A primit mărturia că este neprihănit. Prin credință. La Roman 3:21, în continuare, spune așa: și acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Și la 25, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Deci pe Domnul Iisus l-a rânduit Dumnezeu mai dinainte ca să fie o jertfă de ispășire pentru noi și pentru ceilalți. Acum, credem că și Cain și Abel au avut aceiași învățături de la părinții lor. E irațional să crezi că pe unul l-a învățat de bine și pe altul de rău. Au învățat aceleași lucruri de la părinți. De unde apare diferența de gândire, diferența de comportament? Și asta apare din felul cum se raportează la Dumnezeu, cum privesc ei fiecare spre Dumnezeu și mai ales ce cale au ales ca să vină înaintea lui Dumnezeu ca oameni păcătoși. Cain a venit pe calea meritelor personale și de la el încoace toți care au făcut lucrul acesta sunt cei care se folosesc de religia faptelor, iar Abel a venit pe calea jertfei, singura care este acceptată de Dumnezeu. Și am citit la versetul 25 că a fost rânduit Domnul Iisus mai dinainte ca să fie jertfa de ispășire pentru toți oamenii. Dumnezeu n-a separat pe Cain și pe Abel de jertfele lor. Adică s-a uitat la el, spune s-a uitat spre Abel și spre jertfa lui, spre Cain și spre jertfa lui. Dumnezeu, spune cuvântul, se uită la inimă. Și ce a văzut în inimă, aceea i-a plăcut și bineînțeles că și jertfa a fost în concordanță cu ceea ce avea fiecare în inimă. Timpul aproape s-a dus. Am citit că prin credință Abel a adus o jertfă mai bună decât Cain. Noi ce jertfe putem aduce lui Dumnezeu? Nu putem aduce nicio jertfă, pentru că jertfa noastră, așa cum am citit la Romani, este Domnul Iisus, rânduit de Dumnezeu pentru toți și peste toți cei ce cred în jertfa Domnului Iisus. Dar totuși cuvântul ne spune să aducem și noi niște jertfe. Și la Romani, capitolul 12, versetul 1, zice, pentru îndurarea lui Dumnezeu, eu aș parafraza puțin, pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi, să aducem și noi trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Mai sunt și alte jertfe, am să citesc numai de la capitolul 13, două versete, poate să le pun în capitolul 13, versetele 15 și 16. E mai ușor să citim pe ecran. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ne aducem aminte de macedonieni, despre care spune cuvântul că bucuria lor peste măsură de mare, nu mai țin minte unde e, dar știu versetul, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie a dat naștere la un belșug de dărnicie. Dar în continuare spune că mai întâi s-au dat pe ei Domnului. Asta înseamnă că aici trebuie să fie secretul și al dărniciei. Să ne dăm noi întâi Domnului și după aceea Domnul lucrează în inimile noastre. Dar că, pentru că există și un dar, la 1 Samuel, capitolul 15, 22, cuvântul ne spune că jertfele aduse care nu sunt rodul ascultării de Dumnezeu sunt egale cu zero și mai mult sunt chiar păcat. Și ar trebui să ne ferim de lucrul acesta, să aducem înaintea Domnului jertfe care sunt rodul firii noastre pământești, ambițiilor noastre, slavei noastre deșarte sau mai știu eu ce. Ce ar trebui să facem? Întreba Apostolul Pavel pe Corinteni. Ce este de făcut atunci, fraților? Să ascultăm cuvântul. La Romani, capitolul 12, versetul 2, spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, și eu aș adăuga, dacă îmi dați voie, să deosebim bine și să și împlinim voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă facem așa, Dumnezeu ne va binecuvânta pe fiecare și ca adunare. Amin.